17. un 18. mums būs pamata apmācības. Apmācība vienkārši. Tad tie ir zemesari, kas ir nesen iestājušies, un viņi individuālās laukaujas iemaņas atstrādās divas dienas. Un tas notiksies drošā teritorijā, kur mēs nevienu netraucējam, tas ir mūsu šķēdes poligons, tur nav apdzīvotu vietu nekur, un līdz ar to liepainiekiem vispār netiks netraumēt. Neko tāds, ko viņi nebūtu redzējuši līdz šim, maksimums kā divas militārā autotransporta izies ārā pa vārtiem un